Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Менің есімім Лаура Ерланқызы. Бір сағат көлемінде түскі шай бағдарламасын жүргіземін. Бүгінгі біздің түскі шай бағдарламасының тақырыбы кекшілдік жайлы. Көптеген адамдар бір-бірлерінен кек алып жатады. Кек алуға асығып жатады. Бұл жалпы кекшіл адамның кешірімді адамға айналуы оңай ма? Жалпы не үшін адамдар бір-бірімен теке тіресіп, сөз қуалап, бір-бірінен сондай жандарын жегідей жеп, кешір алудың орнына кек алып жатады. Не себептен? Бүгін біз осы жөнде қозғайтын боламыз. Орыстардың бір сондай сөздері бар ғой, «Ока за ока, зуб за зуб». Яғни, былайша айтқанда, қанғаған жанға жан дейтіндей. Бірақ осы қаншалықты дұрыс? Бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің ойларыңыз болса, хабарласып хат жолдаңыздар 8-700-7-700-24-30. Немесе WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар, жазған хаттарыңызды міндет түрде оқимыз, сұрақтарыңыз болса, жауап алуға мүмкіншіліктеріңіз бар. Ендеше түскі шай бағдарламасын біз тамаша бір әуенмен жалғастырайық. Содан кейін сіздермен бірнеше минуттан кейін қайта қауышатын боламын арнамыздан. Алыстамаңыздар.
Жақты жайған едің
Кекшілдің кешірімді адамға айналуы оңай. Мен үнемі бір ой мазалайды. Үйде әпкемен немесе ағамен сөзге келіп қалсам, кек алғым келіп тұрады. Дос қыздарымен сөз таластырып қалсақ та кектеніп қаламын. Сосын кегімді қалай қайтарсам екен деп үнемі ойланып жүремін. Бұл жақсы мінез емес екенін білемін. Киноларда кек аламын деп соңында өзі жаман қашырап жатады ғой. Сондайда ойлап қорқам. Не істеуге болады? Сәлеммен Гүлнұр. Балнұр деген екен. Жалпы кекшілдік әсіресе ол сол адам сізге мысалы әпкеңіз болсын, досыңыз болсын, ағаңыз болсын сізге ауыр сөз айтты ма, иә? Бәлкім ол адам сізден кешірім сұрамағандықтан өзінің қатесін біліп кешірім сұрамағандықтан бәлкім сол сөзі сіздің жүрегіңізде енедей қадалып та қалды. Ол қалыпты жағдай, өйткені сіз адамсыз, сізде де жүрек бар, сезім бар дегендей. Бірақ демек сіз ол адамды кешір алған жоқсыз. Көп жағдайда адам кешір алмағандықтан ол кек алып жатады. Кек алып жатады, сол жағдайда жібергісі келмейді. Әйтеуір соны кешке дейін на басында ойында сағат сияқты айналдыра береді. Осы нәрсе алайда дұрыс емес, себебі адам сол кекшілдікті ойлап тұрса, демек ол адам адаммен етене жақын қарым-қатынаста болудың қажеті жоқ. Бірақ ол сіздің әпкеңіз, ағаңыз болғаннан кейін бәрібір бір үйдің астына тұрғаннан кейін араласпай қою, сөйлеспей қою ол мүмкін емес. Бірақ мен айтқым келетін, осындай жағдайда адам сөйлесе білу керек, ашық айту керек, және сол аға әпкеңіздің қаншалықты сөзі сізге ауыр тиді, осы жөнде ашық айтқан жөн. Егер де сіз ашық айтқанның өзінде ол адам өзінің алған бетінен қайтпай, жоқ сен өзің кінәлісің десе, демек онда өзің кінәлісің, жаңаға жүрегіне алмай ақ қой, ондай да әргіммен болады деп жай ғана өстіп жеңіл түрде айта салса, жібере салса, демек онда біраз уақытқа дейін ол адаммен сөйлесудің қажеті жоқ. Е болмаса өзіңізді салқын ғана ұстаңыз. Кейде адамдарға осындай қарым-қатынас көрсету арқылы сіз сол адамдарды ойға батырасыз, және де келешекте сізбен қалай жұмыс істемеу керек, келешекте қалай сізбен жаңағы дұрыс қарым-қатынасты орнату керек. Міне осы жөнде сәл адамды біраз уақытқа дейін арақатынасыңызды қойып, салқынғанды біраз күнге дейін солай біраз уақытқа дейін жүру керек. Ол бір айға дейін созылу мүмкін, бір жылға созылып кету мүмкін тіпті, я немесе бір аптаға. Бірақ мен айтқым келетіні, ол адам түк болмағанда жүрген сайын ол сіздің жүрегіңізге ауыр келу мүмкін. Алайда сол процестен, үдерістен өту сіз үшін ол өте маңызды болу керек. Өзіңізді сол сәтте қалай ұстайсыз? Яғни ішкі эмоцияңызды, кешір алмаушылығыңызды барлығын бақылауда ұстап тұруыңыз керек. Яғни шегінен шықпау керек. Сосын уақыт өзі көрсетеді. Әрине біз айтқанменен барлығы бола қоятын дүние емес, барлығы бір күнде бола қоймайды, бірақ алайда осының барлығы уақыт керек. Уақыт керек, және сол адамды сәл ғана жайына қалдыру керек деп ойлаймын. Германияның психолог мамандары кекшіл адамдардың жолы бола бермейтін, ал кешірімді адамдар бақытты өмір сүретін айтыпты. Сондай ақ кекшіл адамдардың достары аз болады, және үнемі өміріне риза болмай жүреді екен. Әдетте психологияның заңдылығы бойынша сол жерде өстіп едің ғой, ана жерде маған бүйтіп айтып едің ғой деген сөзді жиі айтатын адамдар кекшілдер қатарына жатқызылады. Ондай адамдардың араласатын дос-жарандары да аз болмай қайтер енді. Кекшілді қызғаншақтық рухани ұстандықтың бір көрінісі. Әйтпесе түкке тұрмайтын бір сөзге бола кектену әлсіздік. Кекшіл адамдар әдетте тұйық болып келеді. Сондықтан болған жайтқа бірден жауап беруді үйренбесе, ішінде қалған реніші жарылыс тудыратын жер іздей бастайды. Көрдіңіз бе? Яғни бірден сол сәтте сіз жауап айтпасаңыз, сол сөздің маған қаншалықты ауыр екенін білесің бе деп айтпасаңыз, ол адам ойлауы мүмкін емес. Ал егер ол адам сізге жаман сөз айтып, оған сіз де солай, дәл солай қайтарсаңыз, әрине бұл жерде онда ол адам өзінің кінәлі екенін білмейді. Сондықтан сіздің дәл сол сәтте үндемей, керісінше оған сезіміңіздің шынайы екенін жеткізу бәлкім ол адамды бір сәл ойға батыру мүмкін. Кекшілдік адамдарының емін-еркін араласуға кедергі жасайды. Үнемі ойында сол баяғы өтіп кеткен өкпесі тұрғандықтан ескі таныстарымен кездесуден қашады. Тіпті кездейсоқ жолғып қалудан сақтанып жүреді. Телефон тұтқасын көтермей, себепсізден себепсіз ара қатынасын үзе салады. Кекшілдік әр адамда әр түрлі болады. Бірақ қандай болса да адам жанына жаман әсер қалдырады. Ішіндегі реніші жараға айналып шыға келеді. Кекшіл адамдардың әдетте тамағы ауырады, қалғанша безінің жұмысы нашарлап, көбіне ангинамен ауырады екен. Көрдіңіздер ме, тіпті денсаулыққа өте зиян келтіреді. Тіпті бара-бара ми ісік ауруына шалдығуы да мүмкін. Сондықтан адамдар өзін аяу керек. Кекшіл адамға кеңес, келеңсіз жағдайлардың өзінен өзіңізге пайдалы бір нәрсе алуға тырысыңыз. Егер жаныңыздағы адам жанды жеріңізге тиіп кетсе, шындықты көзге айтып тұрып, тұр деп есептеңіз. Неге олай айтты? Оның айтқан неге жаныңызға тиді ойланып көріңіз. Өз кемшілігіңізді мойындаңыз, оған ренжіме тұрып, алдымен ол адамды түсінуге тырысыңыз. Мүмкін ол соны саналы түрде жасап тұрмаған шығар, мүмкін оның табиғаты сондай шығар. Егер ол адам бір бетке дөрекі адам болса, онда оның айтқандарын мүлде мұмытта салған дұрыс. Кек алудың аса саяси түрі елемеу деген екен бір данышпан. Саған қарата айтылған сөздің керегін алып, керек емесін елемеу сенің қолыңнан келет деп ойлаймыз. Өйткені кекшіл адам екен мойындап, тұрған адам кешірімді адамға айналуы оп-оңай. Ділда Сақтағанова деген психолог айналайын Балнұр сенің жасындағы адамдарға тән максималистік мінез-құлық әртүрлі жағдайда көріне береді. Дегенмен бойыңдағы ерекшелікті аңғарып, білгенің өз үлкен нәтиже. Сені мазалайтын ойға байланысты айтарым, жамандыққа ұшырап қалудан қорыққаннан гөрі жағдайды терең түсініп, себеп-салдарын анықтап нәтижесіне не болатыны көбірек мән берген жөн. Уақытша кек алып жеңіске жету үшін мәнде жеңіс емес, жеңіліс. Өмірде адамдар көп келіспеушіліктерді жиі кездеседі, бірақ сен кек алу арқылы өзіңнің бойындағы жақсы қасиеттердің жойылып кетуіне жол берме. Сен қанағаттандырмайтын қандай жағдайлар бар? Соларды тереңірек жан-жақты қайта қарастыр. Ақылмен дана шешім табуға тырыс. Тіпті болмаса психолог маманмен кеңес өмірде жолың болсын Балнұр деп психолог маманымыз Ділда Сақтағанова жазған екен. Рахмет Ділда ханым. Жалпы шынымен де егер сізді бір ой мазалап жатса, я болмаса сол адамнан қалай кегімді қайтарам деген сияқты ой болса, одан да сіздің жаныңызды түсінетін, дұрыс бағыт-бағдар беретін, сізбен бірге жаныңыз жаны ауырып, сізбен бірге жылап, сізбен бірге сол күйді кеш алатын құрбыңыз болсын, я болмаса ол анаңыз болу мүмкін, сөйлескеніңіз жөн. Ал егер ол нәрсе сіз үшін ұят болса, онда сізді танымайтын, содан кейін сіз кете салып ұмытып кететін психолог мамандармен сөйлескен жөн. Еш уақытта кекшілдікті жүрегіңізге алмаңыз. Шын мәнде ол сіздің жақсы қасиеттеріңізді өмірден алып кетуі мүмкін. Яғни жақсы қасиеттеріңізді алып кетуі мүмкін. Сөйтіп бара-бара сіз өзіңіз жағымсыз кейіпкерге айналып кетуіңіз мүмкін. Ал одан адам опық таппайды. Адам міндетті түрде соның әйтеуір бір жемісін жейді. Біз айтамыз ғой, не ексең соны орасың деп. Сондықтан да адам не ексе соны орады. Ең бастысы сол кекшілікті жаратушының қолына табыстаңыз. Маған сол сәтте қиын болды, мен не істесем болады деп. Сондықтан құрметті тыңдармандар, 8-707-7-724-30 осы нөмірге хабарласып, өздеріңіздің ой-пікірлеріңіз болса хабарласыңыздар. Барынша жауап беруге тырысамыз, өйткені адам жүрегінде кекшіл болудың қажеті жоқ. Адам кешіре алу керек. Сол нәрсені біз тәжірибе жүзінде, іс жүзінде айналдыра білуіміз керек біз. Тіпті сол адамдар үшін де дұға тілек айтудың да артығы жоқ. Қайта сол адамдар үшін сұрап Құдайдан, жаратушыдан, сондай мына жүрегімізде болып жатқан барлық мәселені біз тек қана бір жаратушы Алла Тағалаға табыстаудан басқа шара жоқ. Ол адамға айтса, ол адам басқаша түсінуі мүмкін. психолог маманына айтсақ, өзіңізге бір дұрыс бағыт-бағдар таппауыңыз мүмкін. Алайда, бірақ адам қандай жолмен болса да, осы кекшілдікті жоя білу керек. Қазір тамаша өнімді қабыл алыңыздар, бір минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламын. Бүгінгі түскі шай бағдарламасының тақырыбы кекшілдік, кешірімді адамға айналу қаншалықты қиын. 8-707-724-30 нөмірге хабарласып, барлық жан дүниеңізде болып жатқан мәселелерді бізбен бірге шешуге болады. Және біз барынша сіздерге рухани көмек беріп, сіздерді жігерлендіруге, күш жігер беруге әрқашанда сөзімізді аямаймыз. Кегалу әлде кег алмау, ең бастысы сұрағы осы. Шекспирдің бір сөзі бар. Егер адам өзінің таңдауына әлі жетсе үнемі, онда бұл еркін адам. Яғни ол еркін адам болашақта ол әр сол таңдауына жауапкершілікпен қарайды. Яғни жауапкершілікті алып жүреді. Бірақ еркін адам өмірде өзін еркін ұстайтын адам өмірде ол яғни белгілі бір қалай айтсам екен, мысалы бір шешім қабылдаған кезде, қандай шешім қабылдаса да әр адамның өз таңдауы бар. Бірақ сол шешім дұрыс па, бұрыс болса да әйтеуір соның бір салдары болады. Ол анық. Сондықтан да кек алу бұл яғни кекшілдік бұл кек алу ішкі қалауымен кешір алу мүмкіншілігінің арасындағы таңдау. Әрине ол таңдауды жасау әдетте оңайшылыққа соқпайды. Әрбір шешілген дүниенің артында өзінің бір салдары болады. Ол жағымды немесе жағымсыз болуы мүмкін. Бір жағынан адамның ішкі ренішісі, ашуы, жек көрушілігі, жаңағы сондай бір шындықты жеткізгісі келетін, ақиқатты білгісі келетін сезімі, міне осындай адамдардың, жаңа әдетте осындай адамдарда, яғни кек алу мақсаты, кек алу қалауы жан жегіде жеп бара жатады. Ал бір жағынан кек алуда керек шығар деп кейде жаңағы солай болу керек шығар деп те айтып жатады екен. Сондықтан да кек алудың сондай бір барынша өміріңізде соны басты негізге етіп жасаудың қажеті жоқ. Сондықтан да адамды кешіре білу керек. Және де егер сізге біреу бір қастандық жасаса, ол адамды сол үшін емес, өзің үшін, өзінің болашағың үшін кешіре білі. Сондықтан әрине ол адамды кешіресіз бе, кешірмейсіз бе, ол адам, ол сіздің қолыңызда, және ол мәселені қалай шешесіз, ол барлығы сіздің қолыңызда. Алайда бірақ осының салдары міндетті түрде болатыны анық. Мысалы, бір адам сізді ренжітті дейік. Және де ол адам сізден бір кек алуға, әйтеуір бір моментті, бір сәтті пайдаланып, сізден кек алуға тырысып жатады. Бәлкім ол адамның ішкі жан дүниесіне үңіліп қарасаңыз, ол адамның ішінде сондай бір мәселе жатқан шығар. Яғни отбасындағы бір мәселе, кішкентай кезінде ала алмаған дүниелерін алған кезде ол сол кекшілдік содан жатқан шығар, иә? Орысша айтқанда отвержение дейміз. Адам өзін сондай бір дұрыс емес сезімде болған кезде ол адам міндет түрде кекшілдікке, ренішке, сондай бір тез көңіл алып, сол нәрсені әйтеуір қалайша кегімді қайтарсам деген ой жан жеп отырады. Сондықтан да жалпы кекшілдік дегеніміз не, орысша айтқанда мес дейміз, е? Бұндай әрекет әдетте адамдарға әйтеуір бір қастандық жасауға, қашан сол адамның кегін алсам екен деген әрекет жатады. Жалпы кекшілдік деген сол. Мысалы, ашу, ыза, жек көрушілігі, осының барлығы адамдарды бір кек алуға итермелейді. Немесе, мысалы, ол адам мені ренжітті, мен де ол сәтті пайдаланып, әйтеуір сол адамды мен кегін қайтарамын деп жатады. Ал кейбіреулер саналы түрде сол адамға қадамға барып жатады. Ал кейбіреулер соны әйтеуір бір байқаусыздан айтып жатады, бірақ өзі де білмей қалады. Алайда былай қарап отырсаңыз, сол байқаусызда айтып қалған адам, сондай кейде ойлайсың, мүмкін солай болу керек шығар деп. Әйтеуір бір орай келе қалды. Ең бастысы адам соны саналы түрде жасаудың қажеті жоқ, өйткені саналы түрде жасау ол өміріңізге, болашақ өмір сүруге сізге үлкен кедергі алып келеді. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, жалпы кек алушылық адамның жанында түбінде сонда бір реніш сезімдері, сонда бір ол адам кегін алмайынша осына жек көршіндік сезімдері жатады. Алайда осы психолог мамандары осындай бір жан ауруынан, ауыр жан ауруынан арылуға көмектескісі келеді. Сонда осы адамға кек алудың қажеті жоқ. Ал егер ол адам кек алам десе, онда ол іштей жаңағы бір тынышталады және өзінің бір сондай жайлы сезінеді. Сондай жайлы сезімде болады. Бірақ ол алайда ұзақ уақытқа бармайды. Ал кейбіреулер кек алам деп, бұл менің өзімнің парызым кек алу. Өйткені қашанғы мен сол адамның алдында елуім керекпін? Қашан сол адамға жем болуым керекпін? Мен өзімнің құнымды білем, өзімнің бағамды білем деп, осындай кекшілікте өмір сүріп жататын адамдар болады. Сондықтан, құрметті тыңдармандар, ондай адамдар ұзақ уақыт бойы кек алып жүреді және сол кек алудың жоспарын жасап жүреді. Сөйтіп бір өмірдің бір жақсы сәтінде сондай бір жағдайға тап болған кезде ол адам өзінің есесін жібермей, сол ренжіткен адамның есесін жібермей, әйтеуір бір мүмкіншілік тауып кек алуға тырысып жатады. Мейлі ол сөзбен болсын, мейлі ол іспен болсын. Бірақ осы нәрсе керек пе жалпы? Бәлкім ол адамды жайына қалдыру керек шығар. Онымен араласудың да қажеті жоқ шығар. Жай ғана амандасып қана өтіп, басқа еш нәрсе емес. Сондықтан, құрметті тыңдармандар, жалпы не үшін кек алу керек? Осы жөнінде бүгін біз әңгіме қозғайтын боламыз. Бұл әдетте, бірінші әдетте ол кек алудың әрекеті, ол жанның тынышталуы және жайлыны сезу, жаңа біз айтып кеттік. Сондықтан ашу мен ыза, кек, жаңағы зиян, бұл бізге басқа адамдар жаңағы біздің психикамызды, жанымызды жаралайды. Сөйтіп осы жанның жаралауы біздің жанымыздың терең түбінде жатады. Сөйтіп ол адам кек алмайынша, ол сол кекшілдік түбінде жатады. Я болмаса одан ол адамнан кек алып, жақсылап тұрып сазайын беру керек, я болмаса ол адамды кешіру керек. Ал егер адам сол адамнан кегін алмайынша, ол адам тыныш таппайды. Ол сол өзінің ренжіген дүниелерменен жақсылап талқылап, соны бір мәмілеге келтірмейінше, бұл өте бір қиын жағдай. Сондықтан да кейбір адамдар үшін бұл сондай бір шындықтың айғайлап шыққаны болуы мүмкін. Осы кек алу арқылы, зиян тигізу арқылы, яғни компенсация дейміз ғой, орысша айтқан кезде, яғни сондай бір өзімнің кегімді аламын, өзімнің айтқаным болады, өйткені бұл маған ауыр тиеді дегендіктен адамдар не істейді? Сөйтіп кек алуға барады. Сөйтіп жаны жайлы болады. Егер ол орнымен болса, ал орынсыз болса, онда ол басқалай сезіну мүмкін, ауыр сезіну мүмкін. Сондықтан да шешімді шешетін өздеріңізсіз, құрметті тыңдарман. Сізге сол кешіру керек пе, кешірмеу керек пе? Және ең бірінші адам өзіне сұрақ қою білу керек. Мен не үшін кек алуым керекпін? Кек алудың қаншалықты маңызы бар? Және зияны бар деп. Сондықтан, құрметті тыңдармандар, 8-700-7-724-30 осы нөмірге хабарласып хат жолдаңыздар. Ал мен қазір тамаша өнге кезек берейін.
ғажап еді түн қандай, ай жүзінде мұң бардай, ақ жұлдыздар солайды жұбатқалы тұрғанда.
Әзірбайжанның экология және табиғи қорлар министрлігі қызметкерлерінің күні Әзірбайжан Республикасы президентінің қаулысымен 2007 жылғы 16 мамырда жыл сайын атап өтіледі. Ямайкада еңбек күні алғашқы рет 1930 жылы атап өтілген. Бұл күні Ямайка тұрғындары қоғам игілігі үшін тегін еңбек етуді дәстүрге айналдырған. Құрметті тыңдармандар, бұл тарихқа үңілу айдары болатын. Ал енді бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық. Жалпы осы кек алу мақсатында, кейбір адамдар осы кек алу үшін бұл өмірде өмір сүріп жатады. Олардың басқа өмірде бір істейтін сәрекеттер жоқ, жұмыстар жоқ, мақсаттар жоқ. Тек қана осы нәрседен мен қалай кек алсам екен, осы адамнан қалай сондай өшімді алсам екен деп, күн сайын жұмыста да болсын, басқада да болсын, ойында шыр айналып жүретіні анық. Бірақ осы нәрсе дұрыс па? Дұрыс па? Қалай деп ойлайсыздар? Құрметті тыңдармандар, осыдан қандай пайда бар? Бар. Жанға жан, қанға қан, жанға жан. Осы қағиданы ұстап тұратын адамдардың қаншалықты өздеріне ауырлық тиеді. Сол нәрсе керек пе? Кейде ойлаймын, сондай бір кек алу адамдардың, кекшілі адамдардың өздерін бір тоқтатып, осы нәрсемді қойым керекпін, мен осы нәрсеге ешқандай опық таппаймын деген сияқты сондай ойлар болу мүмкін. Сондай жаңа қадамды, сондай ойды ойында әбден пісіріп, соны қолға алып, іс жүзінде кәдімгідей бір жүзеге асырып, соны күшін салу керек. Күш салмай жатып, өзіңізді бақылауға алмай жатып, ешқашанда сіздің бойыңыздан бір өзгеріс табылмайтыны анық. Сондықтан, құрметті тыңдармандар, жалпы сіздер осындай шешімді қабылдаған уақытта, яғни кек алу шешімін қабылдаған уақытта, сіз нені жоғалтасыз және нені ұтасыз? Және кімге сіз кектенесіз, кек аласыз? Оның қандай плюстары бар және қандай минустары бар? Минустарын қалай плюсқа айналдыру керек? Міне, осы жөнде адам терең үңіліп, сол нәрсенің бір ара жігін ажыратып алған жөн. Сұрақ қойыңыз, психолог мамандарына жүгініңіз. Жалпы керек пе? Немесе сізді ұнатпайтын адамдармен қалай олармен жұмыс істеу керек? Сондықтан да міне осы жөнде үлкен адам өзімен бір сондай үлкен бір мәселені шешсе, міндетті түрде шешім табады және ол шешім оң шешім болады. Ең басы соның жақсы жағын табуға тырысыңыздар. Және де айтқым келетіні, кейбір адамдар мысалы кек алу жағында өмірде кек аламын деп, мысалы олардың өмірлері жақсы болу мүмкін, иә, өзін бір жайлы сезіну мүмкін. Ал кейбіреулерге болады, мысалы өмірі тіпті құрдымға кетіп қалады. Сондықтан да осындай кек алушылық бұл тек қана жаңағы сол ренжіген адамды емес, ол сонымен қатар жаңа басқа адамдардың да жүрегін жаралап алатын да және өзінде жүрегін жаралап қиын болатын, одан бетер қиын болатыны ол анық. Сондықтан да осы кек алудың мәні бар ма, мағынасы бар ма, керек пе, керек емес пе, осы жөнде білгеніңіз жөн. Сондықтан, құрметті тыңдармандар, бір нәрсені түсініп анықтап алған жөн. Сіз осы жөнде не ала аласыз? Осы жөнде кек алу сізге қаншалықты пайда алып келеді, зиян алып келеді? Сіздің жаныңызға қаншалықты ол ауыр тиеді немесе жеңіл тиеді? Оның қандай себептері бар? Оған уақытыңызды жұмсаудың қаншалықты маңызы бар? Оған уақыт жұмсау, өміріңізді жұмсау керек пе? Сондықтан да біреуден кек алмас бұрын ең алдымен өзіңізді ойлаңыз. Ашу, ыза, жаман нәрсе осы әлемде болып жатқан барлығы. Ол ешқайда кетпейді. Ол үнемі сіздің жаныңызда жүреді. Бірақ сол жаныңызда жүруді сіз қалай қабылдайсыз? Дұрыс қабылдайсыз ба, бұрыс қабылдайсыз ба? Міне мәселе осында жатыр. Сондықтан да сізге сол кек алу мақсатында соған күш жұмсау керек пе? Ол сіздің өміріңізді жақсарта ма, жоқ, одан сайын құрдымға келе ме? Міне осы жөнде барып адам жасайтын қадамын, әрекетін содан кейін барып жасау керек деп ойлаймын. Сондықтан да сіз бұл өмірде кек алу біреулерден бұл сіздің мақсатыңызға айналмау керек. Әрине, ешкім сізді бүйт, сүйт деп айтпайды, иә, бірақ осы мәліметтерді беріп отырған себебіміз адам сәл кішкене ойланса және де жүрегіндегі ауыртпалық нәрсенің барлығын тек бір отырып алып, осы кейде біз ана адамға айтамыз, мына адамға айтамыз, өзіміздің жақын дейтін адамдарымызға айтамыз, бірақ жүрегімізде бір тыныштық болмайды. Бірақ сол тыныштықты беретін тек қана жаратушы Тәңірдің, Құдайдың екенін ұмытпаңыздар. Сондықтан, құрметті тыңдармандар, егер біреуден кек алам десеңіз, тағы да қайталап айтқым келеді, өзіңізге сұрақ қойыңыз. Не үшін бұны жасаймын? Неліктен? Бұның біреуге берер қандай зияны бар, пайдасы бар? Өткен іске қарамаңыз. Өзіңіздің ренішіңізді көтермеңіз. Оны кек алудың жаңағы бір мотивациясы ретінде пайдаланбаңыз. Ол әдістен, ол кек алудан, сол сезімнен арылудың бірнеше себептерін, әдістерін табуға тырысыңыз. Әйтпесе, сол кек алу сізге өмір сүруге ешқандай жол бермейді. Сондықтан да осы кек алушылық ол сіздің мақсатыңызға айналмау керек және пайдаңызға да келтірмеу керек. Өзіңізді соны жасамауға кәдімгідей күш салғаныңыз дұрыс деп ойлаймын. Қазір тамаша әнді қабыл алыңыздар, құрметті тыңдармандар. Thank you.
жүрсің сен, сағымыш боп көрсің сен. Сезімімді бағала, сенде мені шын сүйсең.
Махаббаттың шуағы жүрегімде тұрады. Мендегі бар құштарлық саған ғана құлады. Қашанда мен алыста болсаң да, көргім келіп тұрады жанарымды ашсам да.
Май қарап көргіңе, берілдім ғой еркіңе. Қосылғым кеп тұрады сенің ғана күлкіңе.
Жақытты сақтайын,
айтайын ән қылып, жататын жаңғырып, мәңгілік жүректе жаттайын.
Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, мейрамханалардың 90% ашылғандарына бір жыл толмай жатып жабылады екен. Жұмыстың өнімділігі сейсенбі күні артады. Күн сайын жер бетіне жаңадан 33 тауар жасалады. Олардың 10-шы ойыншық, әр күні шамамен 65 адам миллионер атанады. Жер бетіне бензиннен кейінгі ең өтімді тауар кофе. Әлемдегі 80% ойыншық Қытайда жасалып шыққан. Кез келген мемлекетте McDonald's компаниясының басты табыс көзі сусындар. Ақылды дүкендер ойыншықтарды еденге жақын сөрелерге қояды екен. American Airlines компаниясы бизнес-класстағы жолаушылардың тағамынан зәйтінді алып тастау арқылы 40 мың доллар ақша үнемдеген. Сауда үйлерінің ішінде аңқып тұратын қош иістер жасанды. Оларда ауа ароматизаторларының көмегімен жасайды. Олардың келушілерді сауда жасауға итермелейтін қасиеті бар. Әдетте фастфуд желілеріне жылдам ырғақты әуендер қосылып қойылады. Адамдар бұндай әуенді естіген кезде тағамдарын жылдам жейді екен. Осылайша іштегі орындар тез босайды. 1998 жылы Ларри Пейдж бен Сергей Брин 1 миллиард доллар ақшаға Google-ды Yahoo компаниясына сатпақ болған. Алайда Yahoo компаниясы бұл ұсыныстан бас тартқан екен. Осы оқиғадан кейін 7 жыл өткен соң Google бағасы 80 миллиард долларға дейін көтерілген. Ал жылдық табысы 1,5 миллиард болған. 20-шы ғасырда кәсіпорын иесі Николай Шустов жаңа коньяк ойлап тапқан. Оны өткізу үшін жастарды жинап, трактерлерде Шустов коньягын сұратқан. Артынша оны жоқ деген кезде шу шығаратын болған. Осылайша Николайдың коньягы үлкен сұранысқа ие болған. Жарнамалық қызметтерінің жылдық ақша айналымы 500 миллиард доллар. Ал салыстырмалы түрде жер бетіндегі табак өнімдерінің айналымын алар болсақ, олардың жылдық ақша айналымы небары 400 миллиард доллар екен. Бұл сіздердің тыңдағандарыңыз қызықты деректер айдары болатын. Жақсартуға өмір бойы үйреніп күресе біл. Жақсы адам қатесін түсініп түзетер, кекшіл адам кешірмей ерегесе берер. Кешір мен кекшілдік әр сөзді жүрекке жақын қабылдау. Міне осылар кейбір адам бойында кездесетін мінездер мен қасиеттер. Адам бойындағы ең жағымсыз мінез кекшілдік. Жалпы жек көрушілік, өш алу, өшпенділік дегендер қандай себептерден, қандай жағдайдан кейін адам бойында қалыптаса бастайды? Қалай арылуға, өзгертуге болады? Жалпы адамзат баласы өзін өзі өмір бойы оқытып, тәрбиелеуге бейімделуі жөн ақ. Өйткені сіз өзіңіздің психологысыз, әлбетте өзіңізді қандай екеніңізді өзгеден артық білесіз. Өзіңізді өзгертуге деген талпыныс адамда өмір бойы болады және оны тізгіндеу өз қолымызда. Жүрек келе қалыптасқан мінездерінің біразын өзгертуге әрине боладымыз. Алайда алдымен сол өзгертуге деген құлшынысты жоғалтып алмаңыз. Менде онда ынта қызығушылығы жоқ десеңіз, сіз қателесесіз. Әркімде ынта бар, тек соны шығаруға күш салу керек. Әйтпесе кішкентай сәби яки баланың өкініп ұзақ ренжіп, тіпті ештеңе қызықпай отырған кезін көрпедіңіз. Керісінше олар ересектерден мынау не, неге олай деген сұрақтармен қызығушылық танытқан байқаймыз. Сонда бұл адам бойында әрқашанда бар. Ал егер талпынушылықты шығара алмасаңыз, өмір заңдылығы ғой солай. Бәрібірде бір ситуацияға тап етіп, содан сытылып шығу керектігін меңзейді. Және алдыңыздан кес-кестеп осылай шығып, жақсылыққа итермелейді. Бұл әрине өз мінезін біліп, түсінетін жандар үшін өте маңызды. Ал енді кекшілдік қайдан пайда болады? Бұл әр сөзді көңілімізге алып, қабағымыз кірбің тартып, сөздерді соншалықты жүрекке жақын қабылдап, мән берушілерден болатын жандар. Кейбір үнемі мақтау сөздерді ғана көп естушілерден болуы да мүмкін. Сондай-ақ мұндай жандар өте сезімтал, жұрттың жай ғана жаңаға бетіне тура айтып кеткен сөздерге ренжіп, өкпелемейтінде болу мүмкін. Және содан соң ол адаммен мүлдем сөйлеспей кетуі әбден мүмкін. Кейде тіптен бір адамға үнемі жақсылық жасап жүріп, бір күні шамаң болмай көмектесе алмай қаласың. Мұныңызға үйренісіп қалған ол, бұдан соң мүлдем араласпай кететін де бар. Тіпті өмірде кейбірінде көп көмекке зәру болған жан ешкім көмек қолын созбағандықтан осы қасиетте бойында пайда болатын да кездеседі. Сондай-ақ сияқты түрлі жағдайлар түрткі болмақ. Ал қалай арыламыз, қайтсе өзгереді. Адам бойында болмысынан келе жатқан 10 мінез бар. Оның 9-ы жақсы, біреуі жаман. Жаманның басын бос қоя берсен, басқаларын бұзады. Көптің мен туралы не ойлайтыны маңызды емес. Мен жамандағаннан сізге келер еш пайда жоқ. Өз сыйыңызды өзіңіз кетіресіз. Сіз жамандады екен деп мен қиналмаймын да. Мен күліп жүре беремін. Мені жамандап қатырын деп ойламай қойыңыздар. Өмірімді сіздердің арқыңызға көндіруге жол бермеймін. Олай бола қоймайды. Сіздер қарсы тұра алмайсыздар. Сын айтылған сайын мен одан сайын жігерленіп түзеле түсемін. Жолыма түскен шаң мен тозаң өз уақытында желмен ұшып, жаңбырмен басылады. Бұл уақытша өте те кетеді. Өздерің ақыры тынышталасыңдар, мені мойындағаннан соң. Бақытты кездерім алда деп сезініңіз. Біреудің ойымен емес, өзіңе тиімдісіңмен жүруге тиістің. Өйткені әркім өз ойын әртүрлі айта береді. Сен ол, сен мен, сен анау деме, анау да емессің, сен бұл өзіңсің. Міне осыны ұмытпасаңыз болды. Сонда ғана бұл қасиеттерден алыс боласыз. Көркем мінезді болып бәрінен жақсы көре түсесіз, өйткені сіз бәрінде кешіре білесіз. Ар ұяттың есігін күзеткендер бір-біріне көңілді мұз етпеңдер. Жақсы адам ол қатесі адам емес, өз қатесін түсініп түзеткендер ерегеспен шығатын есі үнемі, кекшіл адам сауаптан кешігеді. Кешіріңдер адамдар бір-біріңді, кешіргенді Құдай да кешіреді. Міне осындай Жандарбек Бұлғақовтың сөзімен ойымды қорытамын. Сіздерінде алып қосарларыңыз бар болатын болса, біздің әлде уақытымыз бар. 6 минуттай уақытымыз бар, құрметті тыңдармандар. 8-707-724-30. Ендеше біздің арнамызға келіп түскен сондай бір жазылған тыңдарманның хаты бар екен. Сәлеметсіздер ме, Айданамын. Жасым 25-те. Осыдан 3-4 жыл бұрын араласып жүрген адаммен қатты ренжітіп едім. Соныма әлі күнге дейін өкінем. Бірақ кешірім сұрап едім. Алайда сол адамның маған деген көзқарасы баяғыдай емес. Сонда ол не? Кешілдік пе, әлде кешіре алмады ма? Білесіз бе, сіз егер Айдана біреуді ренжітсеңіз және ол адамнан ең бастысы кешірім сұрадыңыз, бұл ең бірінші барып тұрған сіздің мықты ерлігіңіз. Кез келген адамның қолынан кешірім сұрау келе бермейді. Ал сиз кеширим сурадыңыз. Алайда ул адамдын карым-катынасы сизге деген көз карасы баягыдай эмес. Ал сиз соган жаныңыз кыйналды. Демек ул адам менен сиз өзүңүздү жаныңызды жегиде жеүүдүн кажети жок. Сизге аралашуу керек пе, ул адам менен араласпау керек пе? Эң басы сиз кеширим сурадыңыз. Ал эгер ул адам сиз менен араласкысы келмесе, көз карасы башкалай болсо, одан да кыйын болсо да ул адам менен ара катынасты үзген жөн. Көрген жерде сәлеміңіз түзу болсын, бірақ баяғыдай өзіңіздің жүрегіңізге жақын қабылдамаңыз. Жақын қабылдамаңыз, жақын тартпаңыз да. Ол адамды біраз уақытқа дейін алыс ұстатқан жөн. Бәлкім ол адам түсініп, сіздің құныңызды, сіздің бағаңызды, сіздің қадір-қасиетіңізді бұл адам менен кешірім сұрады ғой деген кезде ғана мүмкін ол басқа біреуді ренжітіп, сондай бір сол сәтті сіздің бойыңызда өткен жаңағы сәрекетіңізді ол бойынан өткен кезде ғана түсіну мүмкін. Алайда түсінбей жатып, 100% білмей жатып, ол адамды онда жүрегіңізге жақын қабылдаудың қажеті де жоқ, және жаныңызға жақын қабылдаудың да қажеті жоқ. Одан да оны алысқа жібергеніңіз жөн. Құрметті тыңдармандар, 8707-724-30 біздің байланыс телефонымыз. Сондықтан да Айдана айтқым келетіні, рахмет осынай біздің өзіңіздің ішкі мәселеңізді бізге хат жолдағаныңызға. Ең басы кешірім сұрадыңыз, бірақ адам араласқысы келмесе, одан да ол адамды алыс ұстаған жөн. Онымен етене араласуында қажеті жоқ шығар. Бәлкім оған уақыт керек шығар. Кейде уақыт біздің бір-біріміздің қадір-қасиетімізді түсінуге мүмкіншілік береді. Ал одан бетер біз өзімізді жаңа күштеп, сол адаммен жақсы қарым-қатынас орнатсақ, ол істі біз одан сайын жаңағыда ушықтыра түсеміз. Сондықтан да қандай жағдай болмасын, қолдарынан келгенше барлық адамдарда адамдармен тату болыңдар. Өздерің үшін кек алмаңдар. Жауларыңды дай жақсы көріңдер, және өздеріңді жек көретіндерің үшін дұға ете беріңдер. Сонда ғана сендер сондай жақсы игілікті жемске айналасыңдар. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, кекшіл болмайық. Қолымыздан келгенше сол адамға барлық сүйіспеншілігімізді, татулығымызды, мейірімізді, жақсы көзқарасымызды көрсетуге тырысайық. Сонда ол өмір өзінің бір арнасына қойып береді. Ал мына кек алу құштары бұл уақытша жеңілдік. Бірақ уақыт өте келе ол адам сол өзінің тығылып қалған шеңберінен шыға алмай, одан бетер өмірі жаңағы жаман бола түседі. Осы жөнде профессор Честер деген мырза айтқан болатын. Сондықтан да кекшіл алам деп, содан рахат табам деп ойламаңыздар. Ол тек қана уақытша ғана жеңілдік. Осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар. Good.